Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Susan?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor f'din is-sensiela kolonne sonore. Sensiela li titwassal lilkom minn fuq Campus FM 103.7 li tlaqakom ma' bosta kompożituri li kitbu għaċ-ċinema films televiżivi jew saħansitra wkoll għat-teatru. F'din is-sensiela qed nipprova nlaqakom ma' firxa wiesa ta' kompożituri uħud li intom mitla ma' xogħlijiet tagħhom u oħrajn li forsi mhux daqstant. Fil-fatt, fil-programm tal-lum, ħallaqakom ma' kompożitur li ismu mhuwiex daqstant magħruf, imma li ċertament ħalla wkoll marka fix-xena mużikali tal-films kemm ċinematografiċi kif ukoll xogħlijiet teatrali. Kolonne sonore tal-lum ħajlaqakom mal-kompożitur Adolf Deutsch. Adolf Deutsch twilad f'Londra nhar l-20 ta' Ottubru tal-1897 u miet fl-1980. Meta nitkellmu dwar films ċinematografiċi, kumpanija ta' produtturi tal-films li tiġi f'moħħna hija bla dubju il-Warner Brothers u il-kompożituri mużikali tal-perjodu ta' 30-ijiet u l-40-ijiet li kienu imqabdin minn din l-istess kumpanija. Fost dawn insemmu lil Max Steiner, Eric Wolfgang Korngold u Franz Waxman li kienu fost il-kompożituri ewlenin fl-era hekk imsejħa tad-deb. Kienu l-istilel ta' dak iż-żmien, għaliex kienu kompożituri imqabda bil-bosta f'dak il-perjodu. Però kien hemm ukoll kompożituri oħra mal-kumpanija Warners fl-istess perjodu. Nsemmu lil Bernard Cohn, Heinz Rumheldt, Frederick Hollander u l-kompożitur li ħa nitkellem dwaru illum Adolf Deutsch li kellu kuntratt mal-studios tal-Warner Brothers mill-1937 sal-1945. Matul is-snin tal-kuntratt, Adolf Deutsch ikkompona diversi xogħlijiet oriġinali għall-films. Fostom They Won't Forget tal-1937, The Fighting 69th tal-1940, They Drive By Night film tal-1940, All Through the Night fl-1942, Across the Pacific fl-1942, Action in the North Atlantic fl-1943, Three Strangers fl-1946 u Nobody Lives Forever film ukoll tal-istess sena.
Thank you.
propju Mervyn LeRoy li iffirma kuntrat personali ma' Deutsch fil-bidu tas-sena tal-1937. Fil-fatt, erba' mill-ħames films li ikkompona il-mużika għalihom fil-bidu tal-karriera tiegħu Deutsch kienu tad-direttur Mervyn LeRoy. Meta LeRoy aktar tard telaq minn mal-Warner Brothers biex jingħaqad mal-MGM, il-kuntratt ta' Deutsch ingħata f'idejn il-Warner Brothers. Sa qabel dan iż-żmien, Adolf kien għadu qatt ma kien b'kuntratt mal-ebda studio f'Hollywood u din fil-fatt kienet l-ewwel esperjenza tiegħu, għalkemm kien għamel xi ftit xogħol mużikali għall-films ta' Paramount, The Dance of Life u Honeymoon. Ironikament, l-isfond trick mużikali ta' Deutsch kellu ftit x'jaqsam ma' dak li kiteb għall-films tal-kumpanija Warner fosthom drama, misteri, avventura u violenza. Qabel ma jingħaqad mal-kumpanija Warner, Deutsch kien għamel 3 snin bħala kompożitur kif ukoll jagħmel arranġamenti mużikali mal-mexxej tal-orkestra Paul Whiteman li f'dak il-perjodu kellu wieħed mill-aqwa programmi fuq ir-radju li kien iġib l-isem The Kraft Music Hall u ieħor Paul Whiteman's Musical Varieties.
The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move the show at dawn. The music, the spotlights, the people of the towns, your baggage with the labels pasted on. The sawdust and the horses and the smell, the towel you've taken from the last hotel. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you have that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people, they smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far, at night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star.
Let's go on with the show.
The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum, the closing when the customers won't come.
There's no business like show business, like no business I know.
You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn.
Tom and your mom have parted, you're broken hearted, but you go on. There's no people like show people, they don't run out of
go. Angels come from everywhere with lots of jack, and when you lose it there's no attack. Where could you get money that you don't give back?
Let's go on with the show.
There's no business like show business if you tell me it's so.
Traveling through the country is so thrilling.
Standing out in front on opening nights, smiling as you watch the benches filling, and there's your billing out there in lights.
Turkey that you know will fall, you may be stranded out in the cold, still you wouldn't change it for a sack of gold.
Let's go on with the show. Let's go on with the show.
Il-karriera ta' Adolf Deutsch hija waħda mifruxa sew. Karriera li bdiet minn meta kellu 5 snin u beda l-lezzjonijiet tiegħu tal-pjanu. Ta' 8 snin Deutsch beda jattendi Royal Academy of Music f'Londra u kiseb diversi premijiet għall-pjanu u il-kompożizzjoni minkejja li kien għadu feta tenera ħafna. Kien ukoll jidher fil-pubbliku f'ħafna mill-kunċerti li kienu jsiru f'Londra. Kien propju fis-sena 1910 meta Adolf Deutsch telaq minn Londra għall-Istati Uniti u fl-età ta' 13 sena ġie influwenzat sew mill-mużika popolari Amerikana. Ta' 21 sena, Adolf Deutsch kien impiegat f'dar tal-publikazzjoni f'New York u kellu wkoll il-permess biex jattendi għall-provi li kienu jsiru mis-Soċjetà fil-Armonika ta' New York. Ma' din is-soċjetà, Adolf Deutsch beda l-istudji tiegħu fit-teknika ta' surmastrijiet rinomati fosthom Toscanini, Barbirolli u Sir Thomas Beecham. Fortunatament, Deutsch kellu l-kapaċità li jassimila esperjenzi mużikali biex bihom joħloq kompożizzjonijiet ġodda. Fl-1920 kien sema l-ewwel recording ta' Paul Whiteman u mill-ewwel inġibet lejn il-possibilità li jibda xi ħaġa fl-orkestrazzjoni. Beda jistudja dan il-qasam u jikkomponi xogħlijiet żgħar. Dan waslu għall-arranġamenti professjonali għall-bands fl-1920. Tistaqsu, la Adolf Deutsch kellu sfond mużikali tan tajjeb, għaliex qatt ma ħadem għall-ebda musical tal-kumpanija tal-Warner Brothers. It-tweġiba probabbilment hija Ray Hindroff li kien il-bniedem li kellu f'idejh l-aspetti mużikali kollha sa mill-1932 u kien ukoll magħruf għalkemm kien ħafif fuq xogħlu. In-numru ta' musicals li għamlu l-Warner Brothers f'dan il-perjodu ma kienx xi wieħed kbir ħafna, imma kien biżejjed biex iżommu lil Hindroff okkupat. Allura Deutsch kien jingħata l-aktar kompożizzjonijiet tal-melodrammi. Kiteb għal 10 films li fihom der Humphrey Bogart u films oħrajn fejn deru atturi kbar bħal James Cagney, Dick Powell, Ronald Reagan, Jane Wyman u oħrajn. B'kollox, Adolf Deutsch ħadem fuq 53 film mal-Warner Brothers u ġie misluf lill-Paramount fl-1943 biex jikkomponi għal Kunk Jordan flimkien ma' Alan Ladd. Deutsch ħallaq il-kumpanija Warner fl-1945 u għal xi żmien ħadem bħala freelancer. Aktar tard ġiet offerta biex jibda jaħdem mal-studios tal-MGM fejn intalab biex jikkomponi għal kummedja Julia Misbehaves fl-1948 li waslitu għal kuntratt fit-tul mal-kumpanija. Dan kollu ġara meta il-kompożitur u s-surmast Herbert Stottert marat serjament u ma setax ikompli jaħdem. Aktar xogħlijiet mal-MGM kienu jinkludu films mużikali fosthom Annie Get Your Gun, Showboat, The Bandwagon u Seven Brides for Seven Brothers. Kitab ukoll għall-films ta' Billy Wilder, Some Like It Hot u The Apartment.
Bless your beautiful hide. Bless your beautiful hide. Bless your beautiful hide wherever you ain't met yet, but I'm a willing to bet you're the gal for me. Bless your beautiful hide. bless your beautiful hide. You're just as good as lost. I don't know your name, but I'm mistaken my claim. Bless your eyes is crossed. Oh, I'd swap my gun and I'd swap my mule. Though whoever took them would be one big fool. Or pay your way through cooking school. If and you would say I do. Bless your beautiful hide. Prepare to bend your knee. And take that vow, cause I'm telling you now, you're the gal for me. Pretty and trim and kind of slim. Heavenly eyes, but oh, that size. She's gotta be right to be the bride for me. Bless her beautiful hide. Yes, she's the gal for me.
Il-mużika għall-film The Maltese Falcon ukoll kienet f'idejn Adolf Deutsch. Mużika li toħroġ ħafna il-misteru. F'intervista li kien ta' dwar il-mużika tal-film fl-1978, huwa kien qal li kulxament għamel minn kollox biex jevita l-istil mużikali Wagnerjan. Ta' min jgħid li it-tema tal-Falkun f'dan il-film tikkrea atmosfera perfetta. Dan il-film li għam 381,000 dollaru għamel suċċess f'dak il-perjodu. Film iħor li ikkompona il-mużika għalih Adolf Deutsch kien George Washington Slept Here, film tal-1942. Kien fil-fatt kummedja fil-perjodu li dam jaħdem mal-Warner Brothers. Fil-kompożizzjoni tiegħu f'dan il-film, Deutsch jidher li kien influenzat minn Carl Stalling, li kien id-direttur mużikali għal-cartoons tal-Warner Brothers. Anħallikom tisimgħu silta mużikali minn dan il-film.
Thank you.
filmografija ta' Adolf Deutsch hija twila mhux ħażin u tinkludi fiha wkoll il-film The Mask of Demetrios, film tal-1944. Film li jirrakkonta il-ħajja ta' kittib ta' stejjer ta' detective Peter Lorre li jiġi ossessjonat mill-ħajja ta' raġel jismu Demetrios. Jiskopri ħafna affarijiet fuq dan ir-raġel u matul is-sejba tiegħu jiltaqa' ma' karattri biżarri. Bla dubju, film bħal dan jirrikjedi mużika ta' suspans, mużika tqila, misterjuża u mdalma. Kultant nisma' wkoll siltiet li jixbu ħafna il dawk ta' The Maltese Falcon. Dwar il-kompożizzjoni tiegħu ta' dan il-film Deutsch qal hekk. It is wrong to judge film music apart from its normal setting behind and around the story. Good film music becomes an integral part of the film play and is intended to intensify all of the oral and visual elements of the medium. The average moviegoer responds most readily to a melodic score. Atmospheric or mood music, much harder to write effectively, are barely noticed and rarely remembered. Nismgħu silta minn The Mask of Demetrios. Permezz ta' dik is-silta mużikali niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kolonne Sonore, programm li iddedikajtu lill-kompożitur Adolf Deutsch. Is-siltiet li smajna fil-programm tal-lum kienu meħudin mill-films High Sierra, Northern Pursuit, Seven Brides for Seven Brothers, Annie, Get Your Gun, The Maltese Falcon, George Washington Slept Here u l-aħħar silta li smajna kienet mill-film The Mask of Demetrios. Nispinaw li l-program tal-lum niżel tajjeb ma'kom is-semmija u inħeġġiġkom biex tagħmlu appuntament għal edizzjoni oħra ta' dan il-program għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. صدنتان تينا سليم بوهجر انسلم لكم.
What would you have me do, Susan? I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled it.